pašlaik stāvot iepratīm Maksim sēkai, var skaidri redzēt, ka šobrīd nekāda darba nenotiek. Policija joprojām, protams, sargā teritoriju, tikmēr glābēji ir sapulcējušies tādā lielākā barā un atcīmredzot par kaut ko spriežu, tas netālu no tās vietas, kur viņiem tiek izlīta arī tēja un uzkodas, līdz ar to droši vien arī tiek apvienots patīkamais ar liederīgo. Tomēr nu jau kādas vairākas pārdesmit minūtes varētu būt tā, ka darbi vispār netiek veikti, jo projām gan izgaismots mans būvlaukums un cilvēku par to laiku ierodas vien vairāk. Šeit tiek nokts vecītas cilvēki, es tur aizlūgumu arī iedzertēju un dalās sajūtās. Tā kā atcīmredzot darbi vēl tikai turpināsies par to, kādi tie varētu atsākties pēc tā, kā izskatās pašāk šīs uguns cēsēju. Labšanas dienas sapulce ļoti grūti spriest, izstāsts arī, ka policists starp apspriešu par to, kā tālāk rīkoties.